Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon alla nia jauda el sendo en Esperanto. Post la passinta semaina interrompo pro la rapporto pri la papa voyaggio al Usono, ni ci vespere daurigas la presenton de interesai eseoi proponitai cadre de nia rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de pastro Battista Cadei. Hodiau vi povos ausculti texton pri sabbatismo. Oni nomas sabbatismai la cristana in ecclesio in cae comunumo in ciui celebras la semainan festo tagon ne dimance, sed sabate, ciel faras la hebreoi. Ili declaras che Iesuo observis, ciel sanctan tagon, la sabaton, tio estas la sepan tagon post la mondo creo, cae ne la dimancion. Ni vidu cial plei granda parto de la cristanae ecclesioi festas dimance. La centro de la cristana credo estas la relevigio el morto de Iesuo, cae tio ocasis la unuan tagon post sabato. Tagon, ciu pli poste, estis nomita dimancio, ciu devenas e la latina dominica dies, ciu signifas signora tago. Pri tio ni trovas spuroin en la Nova Testamento, cae en documentoi de la plei antiqua cristana literaturo. La agoi de la apostoloi racontas, dudeca capitro versiclo sep. En la unua tago de la semaino, ciam ni cumvenis por dispezigi panon, Paulo paroladis al ili, intenzante foriri en la sequanta tago. Cae li daurigis sian paroladon gis noctomeso. Sancta Paulo, en la unua letero alla Corintanoi, dispositias cion fari dum la dimancia tago per ienai vortoi, capitro dexesa versoi 1 cae 2. Rilate alla mon collecto por la sanctuloi, ciel mi ordonis alla ecclesioi de Galatuio, tiel ancau vi faru. La unuan tagon de la semaino, ciuel vi provisu cesi lautio, cion li prospere aciris, porque ne estu mon collectoi tiam ciam mi venos. Johano, comence de Apocalipso, racontas che li havis vision, cae revelatioin, en la tago de la Signoro, iene, Apocalipso, unua capitro, versoi dec cae dec unu. Mi trovigis en la Spirito, en la tago de la Signoro, cae mi audis malantau mi grandan vocion, quasau de trumpeto, dirantan, cion vividas, tion scribu en libron, cae sendu alla sep ecclesioi. La plei antiqua exter biblia cristana literaturo consentas cun tio. La libro titolita Didache, vercita circa u laiaro naudeca, diras che la sanctan vespermangion oni celebru dimance. La episcopo Ignazio la Antiochiano, ciu mortis martire circa ulaiaro cent deca, scribis alla magnesiae cristanoi. Se ni vivas ancorau l'aula Mosea legio, ni confessas che ni ne ricevis la Christan grazon. Male la cristanoi ne plu observas la sabaton, sed vivas l'aula di mancio, en ciu estigis nia vivo per Iesuo, cae lia morto, ciuin iui malcredas. La letero de Barnabo, vercita circa ulaiaro cent trideca, scribas interalie, ne estas al mia grablai la sabatoi, sed la oca tago, ciu estas comenzo de la nova mondo. Protio ni travivas cun gioio la ocan tagon, ene ciu Iesuo levigis e la morto. La martiro sancta Iusteno scribis circa ulaiaro cent quindeca. En la tago, tiel nomata de la suno, oni cumvenas ciui cune, logiantoi de urboi cae camparoi. ni collectigas en la tago de la suno, char gi estas la unua tago en kiu Dio, transforminte tenebron cae materion, creis mondon. Cae crome, en citiu sama tago, Iesuo Christo, nia savanto, resurrectis el morto. Facte, oni lin crucumis antautage de la Saturno tago, cae la post Saturnan tagon, quiu estas la Suno tago, li aperis al siai apostoloi cae discipuloi, cae instruis al ili giuste citiuin doctrinoin. Sed la sabatistoi declaras che en la pagana religio la Suno estis cultata kiel Dio, cae tial oni raitas diri che la Ecclesio forlasis la sabaton por la dimancio, por aligi al pagana culto. Chion respondi? Ni respondas che la patroi della Ecclesio, inter la diversa i titoloi donitai al Iesuo, nomis lin ancau Suno de Iustezzo, quiu estas biblia titolo, char ni legas en la libro de profeto Malachio. Por vi, quiui respectas mian nomon, levigios Suno de Iustezzo, cae sanigo estas en giai radioi, cae vi eliros, cae saltados, ciel bone nutritai bovidoi. Cetere Iesuo mem diris, mi estas la lumo de la mondo. Cae en la visio de Iesuo, ciun Johano havis en Apocalipso, ni legas. Lia aspecto brilis, ciel brilas la suno en sia fortezzo. Sed ciel oni transis de la sabato alla dimancio? Ver dire, en la unuai cristanai comunumoi, estis diversai tradizioi. La afero ne devas mirigi, char tio concernis ancau la circumcidon, ciun plu practicis la hebreai cristanoi, sed neglectis la cristanoi el paganai gentoi, cae iom post iom la circumcido de la cristanoi cesis. Io simila ocasis pri la sabata festo, ciu iu momente cesis, tiel che baldau ciui cristanoi havis ciel festo tagon la dimancion. La modernai sabatistoi estigis ecde la decsepa iarcento, cadre della tiel nomata radicala reformatio, ciu celis malaperigi ciuin catholicain sed ancau ortodoxain tradizioin. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri sabatismo. Caregai gefratoi, bon volure ascolti nin venontan dimancion per la unua Europa Reto de Radio Vaticana, cae compreneble anca upere de Interreto. Ni presentos la aprilan letterkeston. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.